Hej Jenny.
Hallå Jannike. Man slutas aldrig att förundras över kroppen.
Nej.
Eller hur? Den är ju toppen.
Ja.
Men magen. Vi ska ju snacka lite om kvalme idag.
Ja, svangerskapskvalme.
Ja, och någon episode till framöver faktiskt.
Mm.
Men magen är ju, magesäcken är ju väldigt töjlig. Den, vet du hur lång den egentligen kan bli?
Nej, sånn at hvis den fyller seg, så kan den strekke seg. Hvor elastisk? Nei, jeg føler at det veldig langt.
Jeg 30 centimeter lang og 15 centimeter bred, og det kjennes jo helt sjukt når man tenker på hvor stor overkropp vi har, og alt annet som faktisk skal plass der inne.
Nei, det synes jeg var litt mye. 30 centimeter lang. Jo, 30 er mye, ja. Ja, selvfølgelig. Det er kjempelangt. Ja,
for at det er jo sånn at vi har jo også liksom masse meter med tynntarmen, bare er jo 6 meter lang. Men och det allt ska ju få plats med alla organerna så att, men jag tror inte att den är ju sannolikt inte 30 centimeter väldigt ofta. Men den kan bli.
Då har man spist väldigt mycket.
Ja, man har det. Vi ska i alla fall vara glada att vi inte är hästar.
Ja.
För att de har en tyntarm som är 23 meter lång. Ja, nej, jag kan fortsätta och det kommer jag kanske göra i någon annan episode. Men hästar vet jag inte heller om de är svangerskapskvalma.
Nej, inte ärligt.
Är det någon som har forskat på det? För att, jag vet ju att det är forskning på dyr när det gäller kvalme. Och att de då mister appetiten. Så då
blir de psyke liksom?
Då, nej, men då tror de ju att de blir kvalma när de mister appetiten.
Ah, ja.
Och det är ju förfärligt det med att forska på dyr. Absolut. Nok om det.
Ja, men hvis vi forsker på oss selv da, har du vet sånn reisesyke. Du vet når du har kvalm, noen form for kvalme er liksom sånn, hvis du har matforgiftet så får du skikkelig vondt i magen, og så blir du kvalm, og så kaster du opp, og så går det ofte over. Mm. Men sånn reisesyke, sånn bilsyke, sjøsyk, det er sånn der uggen, indre uro og uvelhet som bare, ah, den er bare så evig.
Ja.
Du har ikke kjent på den da?
Nei, nei, det stemmer faktisk, for jeg har aldri vært kvalm når jeg har vært gravid, og jeg er ikke reisesyk eller sjøsjuk heller.
Selvfølgelig ikke.
Nei, men jeg kan jo forstå det der kvalmen man har innan man kaster opp, og man har den hele tiden, at det kan føles helt forferdelig og sette begrensninger på både det ene og det andre.
Ja.
Men vi skal jo...
Ja, det var det jeg skulle si. Vi skal snakke med en ekspert om dette her, for vi kan jo sitte og fable om og synes om dette i timesvis, og det vet jeg at mange av dere der ute kan være med på også. Men i dag så har vi fått tak i en ekspert på svangerskapskvalme, så nå skal vi snakke med Jone.
Du lytter nå til Jordmor-podden, en podcast om alt mellom himmel og helvete. Her skal du få klartale, kjæringråd, vi skal ha fagdiskusjoner, og vi skal dele erfaringer og opplevelser.
Ja, da er vi klare for en episode med svangerskapskvalme med Jone. Er du med oss, Jone?
Ja, det er jeg.
Så hyggelig, velkommen til oss, og takk for at du ville være med.
Jeg holdt på å si rett fra Bergen, eller hur?
Ja, jeg sitter på kontoret mitt i Bergen på Haukeland Universitetssykehus.
Ja, hva gjør du der egentlig?
Jeg er gynekolog og overlege på gynekologisk avdeling. Og da behandler vi kvinner som er så alvorlig syke av sin svangerskapskvalme at de må bli innlagt.
Ja, ikke sant? Det er ikke bare sånn svangerskapskvalme, fordi noen ganger kan man liksom, det er mange som kan ta litt lett på det og si, ta deg sammen eller bare spis litt så går det bra, men noen er ordentlig syke. Folk opplever jo denne kvalmen forskjellig. Noen kjenner mye på det, og noen kjenner mindre på det. Hva er det som gjør at det er så forskjellig?
Det vet vi ikke. Det er sånn at kanskje halvparten vil oppleve at de kaster opp en gang eller flere ganger. Men å få den graden som vi sier er alvorlig svangerskapskvalme, da er det 24-7, altså man er kvalm hele døgnet, og man kaster opp mange ganger, man orker ikke å spise, og det lille man spiser kaster man opp igjen. Det er det heldigvis bare 1-3% av de gravide som opplever da, at de er så syke.
Ja.
Men når noe er veldig vanlig og ikke farlig, som vanlig svangerskapskvalme, og så er noe uvanlig, men veldig, veldig plagsomt, da har vi et problem med å skille klinten og veten. Altså å klare å finne de som er veldig syke og skjønne at de er syke. Og dessverre så opplever mange kvinner med denne alvorlige svangerskapskvalmen at de ikke blir tatt på alvor.
Ja, det skjønner jeg, for det er jo vanskelig å, ja, å vite at du er i den ene eller den andre gruppen, og for de rundt da, å vite hvor alvorlig det faktisk er.
Ja, det er vanskelig for andre å vite hvor alvorlig det er. Jeg tror nok at den kvinnen som er syk, hun skjønner at hun er syk, men det har vært vanskelig å klare å formidle det til doktor og jordmor som har svangerskapskontroll. Det beste vi har foreløpig til å kunne liksom gradere det, det er et spørreskjema som er veldig enkelt. På norsk så heter det SOK, svangerskapsutløst kvalmekvantifisering. Men det er tre spørsmål. Det er altså, hvor mange timer i døgnet har du vært kvalm? Hvor mange ganger har du kastet opp? Og hvor mange ganger har du hatt brekninger? Mm. Altså sånn tørrbrekninger. Og da kan man summere dette opp på en poengskala, og det er sånn at det kan selv fastleger skjønne.
Ja, men denne suktesten, er den velkjent blant fastleger og jordmødre? Jeg sitter jo selv i svangerskapsomsorgen og har akkurat lært om den.
Ja, det tar jo alltid tid fra noe er utviklet og til det liksom kommer ut til alle. Men nå begynner det å bli kjent. I Bergen har vi holdt på med dette en stund, fordi det var jeg som fikk oversatt skjemaet fra engelsk til norsk. Mm. Og så vi testet det ut, og så har jeg fått det inn i gynekologene sine veiledninger, og så holder vi undervisning også for legestudenter og for helsepersonell, og får det ut etter hvert. Så det begynner å komme ut.
Altså, veldig bra. Og det tenker jeg dere lytterne våre må høre da, at en suktest, det ikke sikkert at jordmor eller legen din vet om denne suktesten, men hvis dere da lider av kvalme, så kan dere jo da faktisk informere den dere går til om denne testen da.
Ja, og at det er et sånt enkelt verktøy som kan ge så bra information at man då kan få behandling for det man sliter med.
Det kommer men, ikke nødvendigvis frem ut fra en sånn poengskår, sant? Så det er jo den enkelte kvinne som har opplevd hvordan hun har det, sant? Hvordan går det på livskvaliteten? Det å være kvalm, det gir veldig stor grad av sykdomsfølelse. Mm. Og faktisk så kan svangerskapskvalme være like ille opplevd som kvalme som når man får cellegift for kreftbehandling. Så ja. Gale kan det være.
Ja, det är liksom, man hör ju en del gravida säga att den kvalmen de upplever, det överskyggar det liksom glädjen av att vara gravid och att man då får en sämre livskvalitet. Selvfølgelig, man vet att det är en begränsad tidsperiod, men det känns väldigt länge.
Ja, och hvis man är så kvalm och inte klarar att spise och kastar upp, så kan man få allvarliga konsekvenser i form av att man blir uttörkad, man slutar och tisse, man kan få saltforstyrrelser, og man går ned i vekt og blir underernært. Og alle disse tingene bidrar til at man føler seg veldig syk. Mm.
Men hvorfor oppstår det egentlig?
Det vet vi ikke.
Det var ikke det du skulle svare.
Vi har prøvd å lete etter årsak. Og vi kan se at det grad av kvalme eller tidspunkt i svangerskapet når du blir når man blir mest kvalm, eller de fleste blir kvalme da, det henger sammen med noen sånne hormonverdier som vi kan måle i svangerskapet. Så både svangerskapshormonet, det hormonet som vi måler når vi tar en gravitest, og stoffskiftehormon har vært sett på, og flere andre ting. Men alle de tingene som vi tidligere har sett på, har vi kunnet si at nei, det er ikke det. Nå er det kommet ny forskning som har vist et nytt hormon, og det er akkurat nå det mest lovende som vi ser på som årsak akkurat nå, og det heter GDF-15, og det lages fra morkaken.
Ja, och det är ju spännande, syns vi. Det kan ju bli lite tekniskt för dere lyttare där ute.
Jenny är helt i extas över den forskningen här idag. Så.
Ja, nej, men jag syns att det är spännande att det är fostrets produktion av GDF-15 som påverkar vår kvalm mor är.
Ja,
Ja.
og det ser ut som at og så er det nok hvor følsom
Mor
mor
er.
er for
Ja.
det hormonet. Sant? Så vi har nok en disposisjon.
Ja.
Og det visste vi fra før, at hvis man har hatt mor eller søstre som har fått alvorlig svangerskapskvalme, så vil kvinnen være mer utsatt for å få det selv. Hvis hun er gravid med en jente, så er det litt større sjanse for å få alvorlig svangerskapskvalme enn hvis det er en gutt.
Ah.
Og hvis man er veldig gravid, altså hvis man har tvillinger eller trillinger, så har man også sett ut som man har hatt økt risiko.
Ja.
Er det andre risikofaktorer, liksom? Vi er jo glade på å ta på oss skyld for egen helse, men er det noe annet man kan liksom tenke at man skal unngå eller forebygge for å, ja, ikke
Altså,
få
det
det?
er én ting. Magesårsbakterien, Helicobacter, den har vært sett som en årsak. Det er ikke et stort problem i Norge, men det er jo et større problem i asiatiske land, hvor de har en mye større utbredelse av det. Så det har vært en risikofaktor.
Ja.
Så har man også før prøvd å si det at nei, dette er sikkert psykisk. Det
Ja.
er det at du ikke ønsker å bli gravid, eller du har en partner som er slem med deg, eller et eller annet sånt. Det er tilbakevist.
Ja, det vet vi at det er fysiologisk betinget. Ja.
Det er det. Men det kan være så alvorlig at du faktisk får ordentlig psykiske problemer.
Ja.
Så det er beskrevet for de som har den alvorligste formen, at de har økt risiko for å utvikle angst, depresjon underveis i svangerskapet, og etter svangerskapet en sånn tilstand som kan ligne på det som heter posttraumatisk stressyndrom, altså som er en ordentlig psykisk sykdom, som heldigvis går over igjen for de aller fleste. Når de har født og det er gått et halvt års tid, så er de aller fleste tilbake på normalen. Men det er faktisk da fordi at de har vært så syke at de har fått denne tilstanden, og ikke omvendt.
Ja, men nå snakker vi om ekstrem svangerskapskvalme, ikke de som kaster opp litt om morgenen.
Nei.
Og morgen, sier Jannicke nå, og det er jo ofte man får høre at det er sånn morgenkvalme, men
Ja.
det er vel fler som har liksom kvalme litt mer utover dagen enn hva det er bare på morgenen.
Ja, altså i hvert fall på den uttalte graden, så er det jo hele døgnet og alltid. Men for de lettere gradene så har det vært sagt at det liksom har vært mest på morgenen. Men det er ikke sikkert at det egentlig er sånn, sant? For det kan være det at det er jo morgenen vi har minst distraktorer, sant? Når vi liksom er nettopp våknet. Mens når vi står opp og kommer i sving, så skjer det jo masse ting. Så da kan det være at hvis ikke det er så veldig uttalt kvalme, så kanskje merker ikke du så mye til den, med mindre du aktivt kjenner etter det.
Absolutt. Jeg tror at det er mye som påvirker kroppen sånn totalt sett, hvordan man har det. Men jeg vil tilbake litt til det der GD15, hvis vi klarer å gjøre det. Fordi at vi kommer jo også til hva man kan gjøre for å forbedre svangerskapskvalme, og også hvilken behandling man kan få hvis man har alvorlig svangerskapskvalme. Men det der med at man da funderer på om man kan bygge opp en toleranse for det hormonet før man blir gravid, hva tenker du om det?
Altså, det er jo veldig nye tanker om det,
Ja,
akkurat
det er det.
dette. Så sånn at det er faktisk forsøk som er påbegynt, men det er veldig tidlig å si noe om resultater for det. Det kan vi ikke. Men teoretisk så er det en mulighet for det. Og det man gjør da, er at man må gi et stoff som gjør at kvinnen selv får litt GD15-økning. For når vi ikke er gravid, så har vi nesten ingenting målbart. Men at det får litt av det, og det ser ut som at det gjør henne mindre utsatt for å få kvalme når hun blir gravid. Men om dette vil virke, det vet vi ikke foreløpig.
Nei, exakt. Og for man har jo også hørt, sier, men jeg vet at det er kvinner som har hørt, at hvis man er en person som kaster opp lett til vanlig når man ikke er gravid, så er det større sjanse å liksom kaste opp mer i svangerskapet. Føler du at det har noe
Det er
fasthold i?
helt rett.
Ja.
Vi vet det at man har lett for å bli sjøsyk eller bilsyk. Så har man lett for å bli kvalm generelt, og da vil det også være større sjanse for å bli kvalm i svangerskap.
Mm.
Ja, så det stemmer faktisk.
Ja.
Du ble liksom litt glad for at det stemte igjen deg?
Ja, jeg ble jo det, for jeg synes at det er mye som man får høre ut av, altså kvinnerne som er gravida får høre. De leser jo på massa forum og på internet og sånn, og så er det i alle fall en av dem som kan oppfattes som en myte som stemmer.
Mm. Mm.
Men generelt så er det sånn at det er ikke kvinnen sin skyld at hun blir gravid. At hun blir kvalm, mener jeg.
Nei.
Så det er ikke noe hun har gjort feil, eller noe hun skulle ha gjort annerledes. Det har vi ikke holdepunkt for å si.
Nei, det er veldig viktig, og det er veldig viktig å poengtere. Takk for det, Jone.
Ja, det er fint for dere å få med dere. Men jeg er nysgjerrig på en ting som kanskje er litt sånn utenfor, fordi er det sånn at hvis man er ekstremt svangerskapskvalm, at man kan ha mer bekkenløsning? Er det samme, bekkenplager, mener jeg å si? Er det samme hormonene som gjør begge greiene?
Nei, det ser ikke ut som at det er en sammenheng med det. Bekkenløsning kan ha en sammenheng med et hormon som heter relaksin, og det er noe som slakker i ledd som ellers vanligvis ikke beveger seg. Sant? Så bekkenet vårt har noen sånne ledd som ikke skal bevege seg, men de skal bli bitte litt løsere mot slutten av graviditeten, fordi da lager bekkenet litt mer plass, og så blir det lettere å få ut en baby i fødselen. Men det har ingenting med kvalm å gjøre.
Nei, da er det mer det at hvis man er kvalm og i dårlig allmenntilstand, dårlig form, så er det kanskje lettere å kjenne andre plager også, da er du lite motstandsdyktig for alt det andre som rammer deg.
Ja, så kan man tenke seg at man tåler dårligere alt mulig.
Mm. Mm.
Så hva er det egentlig man kan gjøre da? Om vi begynner med når man er vanlig svangerskapskvalme, som er ufarlig.
Lett til lett. Moderat.
Ja, det kan vi si også.
Ja. Man kan forsøke med kostråd, sant? Dette med te og kjeks på sengen, det er ikke liksom sånn dokumentert i noen studier, men det går an å prøve på. Det eneste som vi egentlig vet i forhold til kost, det er at hvis man spiser noe som har mer protein i seg enn fett og sukker, så er det generelt en litt mindre kvalmefremdringende mat, og kan være bedre.
Mm. Har du noen eksempler på noen matvarer som disse her ute kan ta tak i da?
Ja, så det finnes jo sånn yoghurter som er med ekstra protein i, for eksempel. Mm. Sånne ting. Mm. Men jeg synes det er litt vanskelig å komme med gode råd til det, for jeg tenker liksom protein, det er jo først og fremst egg og fisk og kjøtt, sant?
Mm.
Og jeg ser ikke for meg at det er så spesielt lett å spise hvis du er kvalm, men når man har gjort studier hvor man har laget sånne næringsløsninger, så har det vært de med mest protein i som har vist å redusere kvalme.
Mm. Ja, det var jo...
Så hvis man skal ta noen sånne ernæringsdrikker eller noe sånt, hvis man er der, så da kan man finne noen som er ekstra proteinberiket, og da vil jeg ha prøvd det. Mm. Og så smaker som er litt syrlig, ser ut som at de tolereres best, og mat som er kjølig heller enn lunken eller varm er også bedre mot kvalme. Og så er det lurt å drikke og spise til forskjellig tid for å unngå at magesekken blir for full. Det er det vi kan si om kost.
Ja, så små, hyppige måltider i stedet for ett. Du spiser ikke en frokost og en middag, liksom.
Mm.
Og sen er det jo mange som blir kvalma av dufter også.
Ja.
Altså at det er det som faktisk triggar oppkast eller bräckning.
Ja.
Så då är jag också att tänka att kanske undgå de dofterna då, som man vet att man blir kvalm av.
Ja.
Ikke gå och köpa ny parfyme.
Nej, kanske du inte ska göra det akkurat nu innan du vet om det är den som triggar.
Mm.
Ja. Men sen är det ju det som vi kallar för hyperemesis. Alltså att man har allvarlig svangerskapskvalme. Och då tränger man ju behandling. Vad är det för behandling som man får då?
Og jeg synes også at man godt kan trenge å bruke kvalmestillende også før man har fått en så alvorlig kvalme, for de vil jo gjerne unngå at de utvikler en sånn kvalme. Så de kostrådene har vi sagt, og så er det jo noen som prøver med ingefærpreparater. Det er dårlig dokumentert, og hvis du har veldig kvalme, så vil det bare være lokalt irriterende og ikke smake bra. Akupunktur, akupressur, det har også vært forsøkt, men det er lite dokumentasjon på det. Men det er nok ikke farlig å prøve hvis man har en lett til moderat kvalme, men for hyperemesis ser jeg ikke noe poeng i det. Nå har vi heldigvis fått kvalmestillende som er godkjent til bruk i graviditet. Og det har ikke vi hatt før nok så nylig.
Nei.
Så vi har hatt kvalmestillende som vi har brukt, men nå er det faktisk sånn at det står i denne legeboken, felleskatalogen, og er godkjent både av europeiske og norske legemiddelmyndigheter. Det betyr at det er trygt, og da skal ikke fastlegen være redd for å gi det til de gravide som er kvalme og ønsker behandling.
Nei, for det opplever jeg ofte at de gravide kan liksom komme, de må flere forsøk da hos fastlegen før de virkelig får noe, for er de egentlig så dårlige, og kan de ikke prøve litt av denne kosten først, og så må de komme tilbake og ta en ny samtale, men der er du egentlig sånn at her er det trygge legemidler å få, da kan man egentlig begynne på de i stedet for å utvikle en verre svangerskapskvalme da.
Ja, det tror jeg på.
Ja. Og det er jo fint å vite, men det også er jo fint for dere gravide å si til legen deres da, men det er jo legen som må skrive disse medisinene, så man må jo selvfølgelig få lov til å være trygg på hva man gjør, men at dere i hvert fall kan informere om at det finnes godkjente, trygge preparater for dere som er kvalme da.
Så det prøver jeg å undervise om der jeg kan, og det gjelder jo både til medisinstudenter og kommende leger, og til allmennleger og til gynekologer når jeg snakker for de, men også til farmasøyter, altså de som jobber på apotek og skal levere ut disse medisinene. For de har også lært akkurat det samme som doktorer om at ja, men når man er gravid så skal man være forsiktig med medisiner, for kanskje kan det være farlig for fosteret. Så det er ikke helt uvanlig at gravide som kommer med resepten på apoteket blir også møtt med det at oi ja, men er du gravid, skal du virkelig ta det? Ja, det skal du. Hvis du er kvalm og har fått den resepten, så er det fordi at doktoren går god for at dette er trygt. Så ja, det skal du få.
Ja, så man behøver egentlig ikke møte motstand på apoteket hvis man først har fått den resepten, tenker jeg.
Nei.
Da er vurderingen gjort. Men nå er det ikke bare hyperemesis man får disse midlene for, det er også vanlig svangerskapskvalme, ikke sant? Eller moderat svangerskapskvalme.
Ja da, kvalmestillende kan man absolutt bruke for å få, også man ikke er så syk som med hyperemesis. Men det er dessverre riktig at også kvinner som har vært så dårlige har hatt problemer med å få god nok behandling og få sykehusbehandling hvis de har trengt det. Og hvis det er sånn at du går mye ned i vekt, kvalmen din blir ikke bedre selv om du har fått medisin, du får dårlig vannlatting eller lite vannlatting og føler deg syk, ja, så skal doktoren din skjønne at da må du inn på sykehus. For da må vi gi væske intravenøst og erstatte salter, og så må vi passe på at det blir gitt ernæring også. At det med ketoner i urinen var et tegn på uttørking, og at du da ikke trengte væske og ikke trengte sykehusbehandling hvis du ikke hadde det. Men det er feil. Det å ha ketoner i urinen, det er et tegn på sult, på underernæring, men du kan godt være uttørket og ha saltforstyrrelser og virkelig trenge å komme på sykehus og få behandling, selv om ikke det slår ut på den testen. Så det er også noe som jeg prøver å avlære doktorene fra.
Det skal jeg ta med meg rett til svangerskapsomsorgen og de andre jordmødrene jeg jobber med. Men hvis vi får ketoner da, i hvert fall, så er det i hvert fall et tegn på, ja, da skal vi i hvert fall behandle, men det behøver ikke være ketoner, det er det vi lærer her.
Helt riktig.
Ja. Men det vi lærte av Martha som vi hadde med for lenge siden med hyperemesis var at vi sa at det er jo ikke farlig for fosteret, for de tar til seg det de trenger uansett. Men det sa Martha til oss som bare vanlig mamma da, at det var feil.
Ja, det er feil.
Ja, jeg tror det.
Altså, det er veldig lett å tenke seg at sånn i tidlig svangerskap så skal vi jo ikke legge på så mange kilo, sant? Og at det med at fosteret skal få nok næring det er liksom viktigere i mengde næring de skal ta til seg mot slutten. Sant? For det er da liksom selve vekten, og at de liksom, da blir det snakk om vekt i kilo. Liksom. Men man skal heller ikke gå ned i vekt i begynnelsen på svangerskapet. Så da blir jo kvinnen bruker sine ressurser, og hun får ikke i seg vitaminer og mineraler og kalorier og næringsstoffer som faktisk fosteret trenger. Og det har vi gjort studier på, og andre også, og har sett at det med dårlig vektøkning også i første del av svangerskapet, hvis de ikke får lagt på seg det som vi anbefaler da, så er det økt risiko for å få et lavvektig barn. Altså en baby som ikke har vokst godt nok som foster, og blir født for liten, eller kanskje for tidlig.
Ja, men det gjelder det også de med høy BMI som får veldig sånn fokus på kosthold og livsstil etter at de har blitt gravide? For, eller er det alle som går ned i vekt, tenker du?
Det gjelder også for de med høy BMI, og der heller ikke vi fødselsleger har vært gode nok på det.
Nei.
Men det er sånn at anbefalinger i svangerskapet for hva du skal legge på deg, ja, det er forskjellig for om du har høy BMI eller om du er underernært på forhånd og er undervektig. Sant?
Mm.
Så de undervektige de skal anbefale å legge på seg mer, og de overvektige skal legge på seg mindre, men de skal ikke legge på seg null, og de skal ikke gå ned i vekt. Så det har vi gode data på, at der også så er det sånn at de skal gå opp noen kilo i løpet av svangerskapet.
Ja, fordi de trenger, og de skal ikke bruke reservene sine, de skal gi det ekstra til fosteret som vokser i magen.
Ja, og da...
De skal det, og de skal spise ordentlig mat. Og det er jo det som er problemet med de overvektige, at de spiser jo den feile maten. Sant? De spiser tomme kalorier, og de spiser ikke mat som er mest nyttig, hverken for seg selv eller for fosteret.
Mm. Men så tenker jeg også at det er viktig å si, ibland så kan det jo gå noen uker når man ikke har lagt på seg så mye, og så at det går litt i rykk og napp på en måte. Men, men totalt sett så skal man altså ikke gå ned i vekt.
Nei, og, altså det vi ser med de med alvorlig svangerskapskvalme som er innlagt, de har jo gått ned i vekt, så de må vi hjelpe til å komme opp igjen. Sånt, og da er jo det å gi de kvalmestillende så de klarer å spise og drikke selv og beholde det. Og hvis de ikke får det til, så må vi gi ekstra næring. Og det kan vi gjøre enten med en sondeernæring, eller vi kan gi ernæring intravenøst, rett i blodet.
Og det var det Jenny snakket om i sted også, at vi lærte at hvis man trenger det over tid, at man eventuelt kan få det som hjemmesykepleie i noen kommuner, at dere som er så dårlige kan prøve å etterspørre det, fordi man kan jo ha det bedre hjemme enn på sykehuset, så lenge man er frisk nok og kan tilrettelegge for det. Da.
Ja, absolutt, og jeg tror hun tykte det var supert fordi at hun hadde andre barn hjemme også, for det er jo også noe med det med de som har hyperemesis, at hvis man blir liggende på sykehus en del av svangerskapet, så får man ikke være hjemme hos de andre.
Mm. Så hvis man trenger ernæring, så er sondeernæring det er den enkleste tingen å administrere hjemme. Sant? For det er ikke farlig med et kateter gjennom nesen. Mens ellers, når du skal ha et kateter som går rett inn i en stor blodåre, så må det stelles veldig nøyaktig, for ellers så kan det få bli infeksjoner, og det kan bli alvorlige komplikasjoner. Så da må det være en sykepleier som kommer hjem og henger opp den ernæringen som da skal gå rett inn i et sånt rett inn i blodet kateter. Men det vi kan lettere få til er at de kan komme på sykehus og få dagbehandling, først og fremst med væske, men det går an å gi noen mengder ernæring også som en sånn ting som gis i løpet av noen timer. Så her i Bergen, så i tillegg til at de får væske og salt, som ambulant behandling, altså sånn dagbehandling, så gir vi også en sukkerløsning som er sterk nok til at den gir deg nesten 500 kilokalorier. Så det er en kvart av døgnbehovet da.
Ja, ikke sant? Det er fint. Ja, så du var ikke så fan av den der hjemmesykepleien som vi var hørst ut som, eller er det bare fordi at ikke ting er satt i system?
Nei, det er ressurskrevende, og så er det jo det med at det er aller, aller best å få ernæring via tarmen. Så hvis man kan få det til, så det er en mye mer fullverdig ernæring, og det er godt for tarmen at det kommer mat ned i det.
Ja.
Mm. Men vi har fått spørsmål om at noen føler at kvalmen skal gå over vid uke 20 eller 18 eller 12 ibland, det beror ju på. Men så gör den inte det. Så att man är kvalm helt in i tredje trimester och att det och man inte har hyperemesis. Och då syns många att det är vanskligt att få förståelse för det, att men har det inte gått över nå, det gjorde det för mig eller sånt. De som är sån moderat till lätt kvalm hela svangerskapet. Och därför är det ju så bra att höra de här kvalmestillande medicinerna som har kommit på marknaden.
Absolut. Och det är inte farliga och de kan man bruka så länge man har bruk för det.
Mm. Ja, så det är några andra råd för de som har svangerskapskvalme i uke 36 som de i begynnelsen på en måte?
Nej.
Nej.
Inte när det gäller den typen kvalmestillning som är det som nu är godkänt, sant? Det är kanske lite annorlunda med visst det sånt att vi måste kombinera med väldigt många mediciner.
Mm.
Så kan det vara någon av de som är sån vi inte vill anbefalla ta det helt mot slutet, men inte på dessa här nå som är godkänt för vanlig svangerskapskvalme.
Nej, och
det är inte farligt.
Det är inte någon gräns för hur tidigt man kan bruka det heller, för att det har ju varit ett problem länge att man liksom du må vara 12 veckor för du kan börja ta något som helst mediciner.
Ja. Det är inte någon gräns för dessa här, så när de är godkända för svangerskapskvalme så, och det är ju först det är ju på de flesta mest illa tydligt, sant?
Mm.
Så det är då de flesta tränger det mest och det kan man tryggt ta då. Det vet vi har testat det väldigt väldigt länge.
Ja. Det är ju väldigt fint för er att veta där ute att det kan dere si till legen deres eller jordmor då, men jordmor kan inte hjälpa med mediciner på recept.
Nej. Så då har vi alltså, vi kan ju konstatera med att kvalme i alla typer former är något dritt, om jag får säga det sånt, för det är gravida. Men att det finns hjälp att få och att man kan faktiskt anbefalla lägen sin och bruka sucktest och se vilka mediciner som är godkända.
Mm. Mm. Och jag har lärt ju en viktig ting, att man inte må ha ketoner i urin för att tränga behandling.
Bra, Jannike.
Mm. Ja.
Jone, är det något du vill tillägga på den här? Vi må ju säga att svangerskapskvalme är ditt lilla sån brandfackel, säger man det?
Hjärtebarn.
Ja, det är det. Och jag syns det är väldigt trist att höra om kvinnor som inte får behandling när de uppenbart tränger det och känner att de inte blir tagna på allvar. Så när man har plågor så ska man snacka om det. Snack om det till jordmor, snack om det till lägen din och jordmor kan ta kontakt med lägen och föreslå ting. Och de flesta jordmor-lägerrelationer följer jag är väldigt goda. Så får vi förslag från jordmor så hör vi också på det.
Ja, kjempebra. Det är väldigt, väldigt goda råd till både gravide och hälsopersonell, tänker jag då.
Mm. Mm.
Det är det.
Och så är det fint att vi har såna ildsjäler som dig som kan komma med kunskap och sprida kunskapen runt till alla som tränger det.
Ja. Blev lite sån beskeden. Tusen tack Jone för att du var med oss här idag. Det var väldigt hyggligt.
Så, tack för mig, det var väldigt hyggeligt att få vara med.
Ja, vi lärde massa och kanske vi må ringa dig igen hvis vi får några fler spørsmål som vi inte kan svara på, för du var kunskapsrik och fin.
Tusen tack, det var bara att ringa. Det är något jag tror jag kan hjälpa med.
Ja, tusen tack ska du ha.
Jo,
ha det godt.